Je 10 hodin a 6 minut, přejeme vám dobré dopoledne z už zmíněné sadové kolonády tady na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Návštěvníci festivalu se dočkali nejenom novinek českých, zahraničních, ale taky dalšího digitálně zrestaurovaného filmu, oscarového snímku Obchod na korze režisérů Elmara Klose a Jana Kádára. A Radiožurnál je moc rád, že může přivítat u mikrofonu Elmara Klose, mladšího dabingového režiséra, syna Elmara Klose, onoho oscarového režiséra. Dobrý den, pane režisére.
Dobrý den, pane Pokorný.
Jaké to bylo vidět včera ten zrekonstruovaný film?
Musím se upřímně přiznat, že to pro mě bylo neuvěřitelný zážitek. Plný velký sál v Termálu, spousta mladých lidí, kteří po představení tleskali plně freneticky. Já jsem nevěřil svým očím, uším, jak ten film do dneška působí na toho diváka.
Čím může tenhle film oslovit mladé lidi v roce 2017?
No, podle mého soudu tím, že mladí toho mnoho nepamatují, tak jsou snáze zmanipulovatelní. Nechají se strhnout mnohdy populistickými stranami. Pro příklad nemusím chodit daleko, v sousedním Slovensku, kde se příběh Oscarového filmu Obchodu na korze odehrává, tak se do parlamentu dostala ludová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby a ta má vyloženě rasistický protiromský program a otevřeně adoruje Josefa Tisa a fašistický slovenský štát. A je s podivem, že tuto stranu a její hodnoty podporuje skoro třetina mladých Slováků. Takže já doufám, že Obchod na korze jim pomůže otevřít oči.
Můžu se na něco zeptat, pane režisér?
Prosím.
To jméno Elmar, to není úplně obvyklé.
Máte naprostou pravdu. Moje babička, když čekala mého otce...
Taky Elmara?
Taky Elmara, bohužel je to v rodině. Tak se chtěla inspirovat, chtěla něco originálního. Tak ve švédském kalendáři objevila toto jméno a asociovalo jí to El Mare jako španělsky moře. To jí vonělo a tak to jméno prostě dala otci, přestože v žádném kalendáři nebylo, ale původ je evidentně skandinávský, viz Valdemar, Otomar, to jsou vyloženě skandinávská jména. A zajímavý je, že samozřejmě otec potom často ještě dělal jako kmotra různým lidem, takže to jméno Elmar se potom tak trochu šířilo. Otec vždycky byl jako do vínku jim dával jaksi kmotrovské ty rady. A zajímavá příhoda je, jestli mohu, že paní Nina Divíšková, manželka Jana Kačera, jednou vyprávěla, že její babička, když čekala její matku, takže se potkávali v parku v Brně, kde moje babička tehdy žila a s kočárkem jezdila. A když se dozvěděla, že to její dítě se jmenuje Elmar, tak svoji holčičku pojmenovalo jménem Elmarita. Takže vidíte, že to má prostě vyloženě napodobovací efekt.
Co pojilo zejména tu slavnou dvojici Elmar Klos a Jan Kádár, tu oscarovou filmovou dvojici, když si prý celý život vykali?
Máte naprostou pravdu. Jako najít uspokojivou odpověď, proč se tyto dva vyloženě protichůdné povahy a protichůdní lidé takhle dlouho a úspěšně spolu byli schopni a ochotni spolupracovat, ta odpověď není jednoduchá. Já si myslím, že Jan Kádár, který byl teda o něco mladší, asi o 8 let, a byl trošku jiný nátury než můj otec, že si u otce vážil jeho takové vyváženosti, spolehlivosti, klidu, přehledu. Můj otec byl velmi vzdělaný. A Jan Kádár, když přišel na pozvání otce do Prahy, otec tehdy šéfoval krátkému filmu, a Jano Kádár, který natočil po válce filmy, které nebyly moc populární, pač mluvili o tisovském fašistickém režimu, tak v podstatě uvítal nabídku otcovu, aby šel k němu do krátkého filmu. tam se spolu v podstatě jaksi poprvé pracovně setkali. Jan Kadár dělal asistenta režie u Bořivoje Zemana na filmu Mrtví mezi živými, který točil jako první hraný film v krátkém filmu, což bylo unikum v roce 1946. Ten film byl velmi dobrý, bohužel zapadl jako mnoho jiných. Hlavní roli hrál Karel Heger. Mistrovsky, to je prostě profesionální herectví, úžasně civilní. Tak tam byli v denním styku, otec tam psal scénář s Bořivojem a produkoval ten film jako producent, tak z té doby ten vztah jaksi se vyvíjel. Jan Kadár si otce vážil, protože viděl, že měl přirozený respekt a autoritu, takže když potom otec přešel na Barando, kde vedl jednu z dramaturgických skupin, tak otec si tam Kadára přivedl jako nadaného, talentovaného mladého muže. Kadár psal scénář k filmu Nevíte o bytě s Bořivojem Zemanem. Tam se prosadil jako scénárista. A na Slovensku potom v roce 1949 mu nabídli první hraný film Katka. Otec mu s tím pomáhal dramaturgicky, čili oni byli neustále v kontaktu. No a když potom byla příležitost, myslím, že to byl 51. rok, tak oni jim zadali film Únos, který byl trochu, teda jak samozřejmě...
Trochu agitka?
Trošku tendenční. Agitka to nebyla. On ten film byl dobrý z filmařského hlediska, ale byl po platný době. Bylo to o únosu letadla a tak dále, nebudu to rozvádět. Ale tam v podstatě spolu začali režírovat a výborně se doplňovali.
Poslyšte, oni oba jsou držiteli prvního vlastně československého Oscara za cizojazyčný film. To byla jedna soška nebo dvě sošky tenkrát?
Ne, byla to jedna soška.
A kdo jí má, kdo jí měl?
No, to vám přesně řeknu. Tu sošku oficiálně dostal československý státní film, až to byl majitel práv, to byl výrobce a oni to dávali jaksi producentům. Ale je to v podstatě cena za režii. Oscar byl jeden, pouze jeden. Přebírali ho v Los Angeles v roce 66, jo, při té slavné jaksi slávě. A předával jim cenu Gregory Peck, což bylo půvabný, to byl nádherný člověk. A táta jako jaksi člověk plachý a stydlivý a projevil se trochu jako zbabělec, tak když řekl The winner is shop on Main Street, tak Jána Kadára vystrčil a sám zůstal sedět. Takže Jáno vycupital na pódium a lámanou angličtinou děkoval. Takže bylo
Soška
to takový.
Soška byla u kádaru.
Takže, ano.
Pane režisére, nerad vedu rozhovory v ich formě, ale musím říct, že vy jste můj první a zřejmě poslední dabingový režisér. Pamatujete si na ten rok 96, nebo kdy jsme se spolu setkali v dabingovém studiu?
Honzo,
na to se nedá zapomenout.
Ne, to promiňte, ale musím mít opačný názor. Samozřejmě se na to pamatuju. Rád bych vám dával těch příležitostí víc, protože jste vynikající speaker.
No, pod vaším laskavým vedením je vynikajícím speakerem každý.
Nechte na hlavě.
Podle čeho si vybíráte herce do dabingu? Herce, ne moderátory, herce.
Tak samozřejmě citem. To je první věc. Musíte instinktivně vybíráte herecký typ podobný originálu, který budeme posléze dabovat.
I fyziognomicky podobný?
Když to vyjde, tak ano, protože samozřejmě, když vidíte herce, který je podobný nějakému zahraničnímu, tak se to spojí snáze, než když je to prostě indiferentní hlas bez jakékoliv vnější podoby s originálem. Ale snažím se vybírat herce kvalitní, herce, který mají cit, jednak herecký, jednak pro jazyk český. A musím říct, že stále máme tady ještě řadu herců a hereček, kteří jsou vynikajícími dabéry.
Svého času byli vynikajícími dabéry Rudolf Hrušinský, Miloš Kopecký a takovéhle herecké hvězdy. Ta doba už je pryč?
Tak to byla unikátní doba, protože za bolševika ti špičkoví herci neměli tolik příležitostí jako při vydělání si. Takže uvítali tu možnost pracovat v dabingu. Jednak to bylo blízko Národního divadla, tehdy to bylo na Smíchově ve Sportu. takže to volným krokem během 5 minut přešli po zkoušce do dabingu, takže to bylo z této stránky příjemné pro ně, ale jednak to brali jako výzvu, protože oni dabovali špičkové zahraniční filmy a pro ně to byla taková trošku soutěž se jim vyrovnat, mnohdy jej předčít. U slabších filmů to nebyl žádný problém být lepší, ale bylo to strašně milý, když tyhle ti špičkoví přední herci čeští a herečky, aby to neznělo jako maskulině, že to dělali rádi, dělali to s chutí. Dělali to prostě mistrovsky a je to cítit. Já nechci být takový staromilcem, ale ty dabingy filmového studia Barrandov dodneška, když je slyšíte, tak voní. Je to úžasný jazyk, krásná, čistá čeština, nádherný výraz, potěší to ducha i srdce.
Víte, na co jsem se vás vždycky chtěl zeptat? Vy jste režíroval dabing Přeletu nad kukačím hnízdem. A tam je ta scéna, kde chovanci hrají karty. Ano. A je tam, protože člověk sleduje filmy, kde je rádio. A tam z toho rádia někdo mluví. Byl to Richard Honzovič?
Ano, byl to Richard Honzovič. Musím se přiznat, že Richard Honzovič, to byl můj speaker od jak živa. Prostě, když jsem začal dělat v dabingu, tak Richard Honzovič mi vždycky mluvil mluvené titulky úvodní a závěrečné. A když tam byla nějaká příležitost třeba rozhlasového spíkra nebo komentátora televize, nebo víte, taková tato parketa, tak Richard Honzovič nikdy neváhal a vždycky přišel. Problém byl v tom, že za dob normalizace Richard Honzovič nesměl oficiálně nikde vystupovat. Takže já jsem měl boje vždycky za to, aby mi mohl mluvit. To si nedovedete představit, jak složité boje, ale vždycky jsem to prosadil.
Aspoň ten hlas z přijímače. Je s vámi radost, pane režisére, dělat rozhovor, ale zároveň člověk má pořád, když mluví do toho mikrofonu, takové mrazení, že vy ho vlastně posloucháte jako muž, který pracuje s hlasem a s výrazem těch hostů. Zatím dobré?
No, řeknu vám, je to velmi náročné. Mluvit čistě, krásnou češtinou, nehovorovou, nekazit tu rodnou řeč, aby to znělo dobře a aby se člověk nemusel červenat.
Co je nejtěžšího na dabingu?
No, teď jste mě zaskočil. Co je nejtěžšího na dabingu? No,
člověk by řekl, aby se trefil těm originálům do úst.
Ne,
ten herec, ale to je v tom to asi není.
To je technická záležitost, to není vůbec podstatný. Důležitý je naplnit a vyrovnat se duchu filmu. Aby se člověk tu laťku, kterou ten film vysoce postaví, aby se jí člověk vyrovnal jak hereckými výkony, tak kvalitou, tak samozřejmě v poslední řadě i tou synchroností, ale technika v současné době pomáhá natolik, že se dá dosynchronizovat, dá se s tím pracovat. Takže nakonec ten takzvaný ten lipstick synchron, že prostě pohyby rtů přesně odpovídají rytmu řeči, tak to už není takový problém. Problém je výraz herecký, problém je, aby odpovídal typem a charakterem roli, kterou ten herec dabuje.
Často se stává, že my máme ten herecký originál spjatý s tím konkrétním hlasem. Dobře, František Filipovský, Louis de Funès. A nebo Tom Cruise, Gustav Bubník, myslím, že
ho daboval. Toma Cruise mluví více rolí.
Michal Dlouhý a Brad Pitt?
Tak, z těch nynější. Ano.
Počkejte, pan Zvuka. Alexej Piško.
Alexej
Bruce Willis.
Bruce Willis, samozřejmě.
A potom, když slyšíte, že to dabuje někdo jiný, zneklidníte?
No, samozřejmě, když je člověk jaksi navyklý slyšet na jaksi obraz známého herce odpovídající hlas a najednou slyší jiný, tak je nesvůj. Ale někdy to má ryze praktický důvod. Alexej Piško se nemůže rozpůlit, když je třeba pracovně někde v zahraničí nebo dělá jiný složitý třeba hraný film, tak nemůže přijít do dabingu. No jenže vy máte dán termín natáčení a nemůžete ho změnit. No tak nezbývá nic jiného najít variantu, někoho jiného. Bohužel většinou je to k horšímu.
Kdy dnes, v roce 2017, pokud se ještě dělá ten klasický dubbing, jehož vy jste velkým věrozvěstem, tak kdy ten herec dostává scénář?
No, to je otázka krásná. Děkuji vám za ní. Ve těch starých slavných časech, když třeba existoval dubbing filmového studia Barrandov, tak herci hlavních rolí dostávali scénář předem. Předem se jim film pustil, aby věděli, do čeho jdou, což bylo nádherný, že ten herec se s tou postavou už mohl jaksi stotožnit, už doma si to číst akcenty a tak dále, připravit se na to skvěle. Takže potom ten výkon byl dokonalý. Dnes přijde herec do studia a teprve tam dostane jaksi na pultík text, takže on nemá absolutní možnost se předem s tím seznámit. Čili on jede z fleku, jak se říká. Já se samozřejmě snažím hercům vysvětlit souvislosti, o jaký typ role se jedná, co to je za charakter a tak dále. Ale přijde, pustíme mu kus filmu nebo smyčku, to je jedno, a tam poprvé teprve čte text a vidí obraz, v životě o tom nic předem neví. A teď se s tím musí prostě poprat. Takže to je náročný na psychiku, na herecké schopnosti, na soustředění, musí dobře vidět, prostě to je nevídaně náročný. Někdy se stane, promiňte, jestli můžu ještě v suvku maličko, že jsem měl třeba ve studiu na posledním filmu Válka o Fazelové pole Otakara Sklenčku, který už skoro nevěděl, byl po infarktu. Já jsem stál vedle něj a jak si jsem do něj strkal při nástupu replik a on to udělal tak dokonale, že to je úplně jedno, že neviděl a dobře neslyšel. Ten výkon je obdivuhodný, dokonalý. To byl poslední film a za 14 dní zemřel. Chudák malej.
Pane režisére, Petra Kunčíková píše, že vás srdečně zdraví z Německa, což je vlastně tady za rohem, vedle Karlových Varů. Píše, že jste obrovským a opravdovým skvostem. Musím napsat, že jeho hlas, tedy váš hlas, je krásný a také velmi krásná čeština. To jste se naučil od těch hereckých bardů, které jste měl ve své dabingové režii, anebo je to nějaká rodinná tradice?
Tak především musím říct, že se červenám za tu pochvalu. Nevím, jestli je oprávněná, ale je to výzva. Když člověk pracuje s rodným jazykem, s tou češtinou, tak musí se snažit mluvit čistě, respektovat vokály, které dělají češtinu krásnou. A člověk by se musel stydět za to, kdyby mluvil hovorovým jazykem, takovým nedbalým, dejme tomu.
Kdo byl podle vás mezi těmi herci, kteří prošli dabingem, takový opravdu češtinářský labužník?
Já si myslím, že jich bylo více. Paní Jarka Adamová, to byl skvost poslouchat její češtinu. Pan Adamíra, Jiří. Pan Rudolf Rušínský, už tady padlo jeho jméno. Pan Eduard Cupák, to byla taky legenda s nádhernou dikcí. Jeho čeština voněla, takže vzpomínám na ně, na ty bardy s dojetím.
Tady je další dotaz od posluchače Víti. Jestli máte povědomost o tom, jak se dělá dabing v zahraničí?
Tak měli jsme informace nepřímý z doslechu, jak se dělá dabing v Německu. Tam ta tradice je dlouholetá. Ale oni měli praxi úplně jinou než my. My jsme dělali s prvotřídními herci a oni dělali ze specialisty dabingovými, což byli herci třetí kategorie, kteří se jinde neuživili. Takže ty jejich dabingy to byly prostě takové jako kolovrátky. Jo, to prostě, to se mlelo. Ale já je nechci snižovat, jistě taky se jim povedlo, taky jistě měli špičkové zážitosti, ale jaksi ta praxe tam byla taková, bohužel u nás dnes, nechci být pesimistický, ale situace se taky poněkud zhoršuje.
Víte, že jsem nevěděl, že jste tady v Karlových Varech po 51 letech po druhé?
Je to k nevíře, naposledy jsem tady byl na 15. mezinárodním filmovém festivalu
v 660. To Oscarovém roce vlastně?
Přesně v roce, kdy Obchod na Korze získal prvního Oscara pro československý film, jako za nejlepší cizojazyčný film tehdy. A je to shoda okolností, že jsem právě tady potkal svou ženu Danu, s níž budeme letos slavit 50 let zlatou svatbu.
To přijedete zase do Karlových Varů, ne?
Ne, už máme připravený takový program, který nebudu prozrazovat.
když nechcete. Tady je jeden zajímavý dotaz od posluchače Františka Patery. Dabing nebo titulky, jaké je to pro vás dilema?
To není dilema.
Tam je to jasné.
Tam je to jasný. Když nemá film mnoho dialogů, tak proč ne titulky, že? Protože divák stačí sledovat výraz na hercovi tváři a občas sklouzne zrakem na titulek. Ale pokud je ten film konverzační, kde je spousta dialogů, tak to by potom jenom četl titulky, to je nesmysl. Jo, neviděl by hercův výraz tváři a prostě byl by to čtenářský kroužek. Takže já si myslím, že ta praxe je jednoduchá. Děti, starší lidé, kteří hůř vidí, ty vyžadují dabing. Mladí lidé, kteří se učí třeba cizí jazyk, francouzštinu, angličtinu, proč ne? Ale ideální řešení je, když je vícekanálový zvuk, takže v jednom kanálu je originál a v druhém kanálu je dabing. Takže on si může vybrat buď to titulky, anebo dabing, což je optimální. Ať si každý vybere, co chce.
Občas zaznamenáváme vyprávění herců, dabérů, která se osobně sešli s tím dabovaným hercem. Byl jste někdy svědkem takového setkání?
Nebyl, ale slyšel jsem, když tady byl Louis Dauphiné poprvé, takže se sešel s Františkem Filipovským a oni mu tehdy, já myslím, že to bylo tady ve Varech nebo potom v Praze, ale že mu pustili ten film jeho dabovaný Františkem Filipovským a že upřímně řekl, že ten Filipovského hlas byl lepší než jeho vlastní. Jeho vlastní hlas, když slyšíte, v originále je nevýrazný. Když to František Filipovský z toho udělal úžasnou událost.
Další posluchač se ptá, co je to vlastně ta smyčka v dabingu?
Smyčka bohužel už je dneska minulostí.
Takže co byla ta smyčka?
To byla, je to úsek filmu krátký 10-15 vteřin, který se porád do kolečka opakuje, herec si to naskouší a pak jede poprvé, po druhé, po třetí až po 15. podle toho, jak je schopný, než tu smyčku udělá dokonale. Takže bohužel dneska se to jede kontinuálně od začátku do konce a smyčka už patří bohužel na pohřebiště dějin.
Tady je dotaz, který dávám velmi rád. Má filmový dabing blízko k rozhlasové režii?
Tak. Já si myslím, že to jsou bratři, sesterské disciplíny. Já si myslím, že dobrý dabing by měl být jako kvalitní rozhlasová hra. To znamená, když zavřete oči, nebo jste v kuchyni a vedle hraje televize, tak by vám to mělo plně nahradit 100% chybějící obraz. Jo? To znamená, že ten výraz herecký a zvukový, který slyšíte, by měl být jako rozhlasová hra. To si myslím, že pak je ukázka kvality, že ten dabing je dobrý.
Vy jste představitelem té slavné české dabingové školy. Máte ještě nějakou příležitost dělat tenhle klasický dabing?
To je otázka hezká, děkuji za ní. Velmi zřídka. Naposledy to bylo před 2 lety, když jsem daboval film Mlčení jehňátek, Oscarový film, kvalitní samozřejmě, tak jsem si prosadil, že se to bude dělat tradiční smyčkovou metodou, kdy spolu herci jsou u mikrofonu a hovoří spolu. Jeden slyší narážku druhého, přirozeně na ní reaguje. Když to dnes se to dělá kontinuálně, každý herec mluví jenom sám sebe, od začátku do konce filmu neslyší partnera a to musí být logicky slyšet, i když já mu samozřejmě dávám narážky, jo, aby prostě slyšel tu intonaci a přirozeně na ně odpověděl. Ale to není ono, jako když ty partneři stojí vedle sebe.
Pane režisére, přejeme hezkou zlatou svatbu.
Děkuju.
Mějte se hezky. Elmar Klos mladší, milý host radiožurnálu Odtud z Karlových Varů. Naschledanou.